Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Nah, jadi teman-teman pendengar setiap podcast ini, saya bawa seorang teman yang kenal di suatu agenda acara kegiatan gitu, wis agenda acara kegiatan lo. Nah, emang awal-awal emang belum terlalu kenal deket kan. Nah, jadi sekarang udah pada kenal karena udah satu kontak nih, dan beliau alhamdulillah diamanahi menjadi, waktu kemarin ya, ini diamanahi menjadi Menteri Luar Negeri Bemerema UPI Kampus Purwakarta. Ya, dia ini anak UPI Kampus Purwakarta gitu ya. Silakan diperkenalkan dirinya kepada teman-teman pendengar setia.
Oke, langsung saja ya. Betul, tadi seperti yang dikatakan oleh host Anissa Dahlia, atau yang saya kenal Ica ya, beliau adalah, yang saya kenal dulu beliau Mendagri Bemrema UPI Tasikmalaya. Saya klarifikasi terlebih dahulu, saya bukan Menteri Luar Negeri Bemrema UPI Kampus Purwakarta, tapi Kadep Eksternal Bem UPI Kampus Purwakarta. Kita bukan Bemrema di UPI Kampus Purwakarta, sistemnya seperti itu.
Kadep apa?
Kadep Eksternal, Kepala Departemen. Jadi kita namanya bukan kementerian, tapi departemen.
Oh, departemen. Kalau di atas departemen, presiden?
Ketua, kita sistemnya bukan presiden, tapi ketua BEM. Bukan presiden.
Oh, iya, ketua BEM. Oh, iya nih. Iya, lanjut aja dulu.
Oke. Dari mana tadi, Teh?
Dari jurusan. Kok jurusan? Ya, katanya di UPI Purwakarta.
Nama Rizky Rijaldi, sering dipanggil akrab Aldi atau Iki. Ya, gimana, yang manggil aja lah, yang enak manggilnya apa.
Itu kalau manggilnya dua-duanya gimana tuh, kadang Aldi kadang Iki?
Bebas. Alhamdulillah sekarang lagi menyusun tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SPD, Sarjana Pendidikan. Udah gitu aja lah kenalannya mah.
Wah, kita doakan ya teman-teman semua, semoga anak-anak tingkat akhir ini dilancarkan skripsinya, walaupun kita nggak tahu wisudanya kayak gimana.
Wisuda online.
Ya, sudah online. Ya, atuh langsung aja, kan jadi ada atuhnya. Oke, langsung aja jadinya. Karena kita tadi sedikit disinggung ya tentang tugas akhir, jadinya sekarang kita lanjut aja buat langsung bahas aja tentang skripsi gitu ya. Kita tanya dulu, iya, pandangan dari Ki gimana, Ki?
Gimana apanya ini, Teh?
Skripsinya apa yang dirasakan?
Perasaannya sih luar biasa lah, karena emang ini skripsian pertama kali ya dalam hidup, dalam sejarah, selama hidup. skripsian pertama kali kemudian dipertemukan dalam kondisi yang di luar dari biasanya gitu, skripsi, mengerjakan skripsi dari biasanya. Kalau mendengar cerita-cerita kakak tingkat dulu, Skripsian tuh enak. Terkhusus kita kan dari pendidikan. Kebanyakan ngambil penelitiannya tuh terjun langsung ke lapangan, melakukan eksperimen di lapangan. Tapi sekarang ya karena kondisi seperti ini, satuan pendidikan pun tidak berjalan seperti biasanya, belajar di rumah kan, sehingga ya sedikit banyaknya membuat kita harus berjuang lebih ekstra seperti itu.
Masya Allah, alhamdulillah. Tapi emang jadi kayak uji ini ya. Ini jadinya hikmahnya jadi kayak lagi uji mental kita, entah uji mental, entah uji fisik. Fisik bisa ya. Soalnya kalau nggak banyak gerak, jadinya tuh fisiknya jadi lembut, apa? Jadi lemah, letih, lesu.
Ya, sepakat sih, ini bentuk ujian lah. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita selaku umatnya. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umatnya lalu diberikanlah ujian. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan ketika kita diuji ya berarti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita diuji sekarang dalam tahap kalau pendapat kita berat, ya berarti kita kualitasnya itu sedang mau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti
Masya
itu.
Allah. Iya ya, benar juga nih. Baru ngah juga. Jadi kalau mau semakin kuat dan semakin naik level, ya diujinya juga sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tapi gimana nih? Sepakat enggak kalau misalkan wisudanya ikutnya tahun depan, terus jadinya skripsinya jadi terhambat juga, jadinya tahun depan, setuju nggak? Atau tetap mau di tahun sekarang dan wisuda tahun sekarang?
Kalau untuk skripsi ya saya usahakan akan diselesaikan tahun ini, tapi untuk wisuda ya ada beberapa opsi sih sebenarnya, kekurangan dan kelebihan. Yang pertama kalau dilihat dari ya saya sendiri inginnya, idealnya ya kita bisa wisuda bareng-bareng dengan sedikit seremoni lah, selebrasinya luar biasa kan, kalau beda selebrasinya dan beda feelnya gitu yang kita rasakannya ketika mungkin nanti kita wisuda online dengan wisuda UPI ya di gimnasium gitu, pasti beda. Harapannya saya dengan kawan-kawan lain ya bisa wisuda di gimnasium biar merasakan atmosfer wisuda yang luar biasa gitu. Tapi kalaupun ternyata wisudanya online, ya saya harap sih tidak online lah gitu. Kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat ketika kita ingin wisuda di gimnasium. Misal nih kan biasanya wisuda tuh 3 hari, satu hari tuh beberapa fakultasnya. Nanti bisa mungkin satu hari satu fakultas atau satu hari bisa beberapa jurusan. Jadi wisudanya panjang, bisa 1 minggu atau 2 mingguan, bisa jadi 2 mingguan. Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan, kemudian atmosfer dari wisuda kita rasakan luar biasa gitu. Tidak hanya wisuda online yang hanya, ya saya lihat-lihat di berita, di TV, hanya sederhana sekali gitu wisuda online. Kemudian kalau ditunda, ya saya juga ingin sih wisuda ditunda karena emang ingin merasakan atmosfer yang tadi. Namun dengan catatan ya tidak bayar UKT seperti itu. Karena yang paling berat ya bagi saya bayar UKT-nya. Seperti itu.
Iya benar juga ya, karena kalau UKT harus bayar lagi, sedangkan memang faktanya di lapangan misalkan ada penelitian yang memang harus ke lapangan, dan ada juga yang dia pengen buru-buru beres tuh, jadinya ganti metode karena pengennya ya udah cepet beres we gitu. Di Kamda Purwakarta juga banyak yang ganti metode.
Ya pasti dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya pasti banyak sekali mahasiswa tingkat akhir yang istilahnya banting setir lah, dari yang tadinya udah sampai bab 3 bahkan mau terjun ke lapangan untuk mengambil data tapi karena tidak memungkinkan, yang akhirnya ya banting setir, mengganti metode dengan metode yang bisa diambil dan bisa dikerjakan dalam kondisi seperti ini. Seperti itu, Teh Ica.
Nah, ada Teh Ica, Teh Ica.
Tuh, gak apa-apa orang Sunda mah. Gitu dah, Teh, Teh.
Oh, siap. Atuh, Akang.
Sopan gitu orang Sunda mah.
Atuh, iya, siap, Akang. Ya, Akang. Ya, oke, Kang. Jadi gini, Kang. Nah, kita kan kadang merasa ada beban juga tuh di skripsi, kayak berat banget. Aduh, ya Allah, lihat draft ini, masya Allah, belum lagi laptop, belum lagi bisa sampai ya bukan muak apa ya, bosen gitu tiap hari manteng laptop, mantengin draft sidang udah mau sidang nih sebenarnya, ya Allah, ayo
ya draft sidang mau sebenarnya
draft itu draft skripsi. Nah, gimana coba tanggapan dari Akang Rizky?
Saya pribadi sih jujur mengakui bahwasannya emang hari-hari ini, minggu-minggu ini lagi berada pada titik males untuk menyentuh tugas akhir saya ini. Karena apa ya? Tidak ada hal yang memicu saya untuk bersemangat seperti itulah. Karena yang tadi mendengar sidang online, wisuda online, yang akhirnya ya semangat saya pun kendor gitu. Tapi tetap saya ingin menyelesaikannya tahun ini, bahkan bulan ini insya Allah saya rampungkan skripsi saya. Kemudian melihat daripada kejadian tadi, ya seperti kita ketahuilah pada umumnya, ketika kita ingin sesuatu, ya berarti kita harus mengerjarnya. Ketika kita ingin menyelesaikan skripsi, ya berarti kita harus niat benar-benar untuk menyelesaikannya. Kembali lagi berarti pada niat. Kalau masalah malas-malesan dan lain sebagainya, ya berarti itu niat kita kurang kuat. Kemudian sugesti kita pun ya inginnya malas-malesan. Akhirnya kita terbawa oleh sugesti kita. Kita terbawa oleh niat awal kita. Seperti itu sih yang saya rasakan hari ini gitu.
Oh, hari ini lagi ngerasain gitu.
Tapi yang anehnya tuh ketika ini nih yang lucunya. Hari ini lagi malas-malesan mau menyelesaikan skripsi atau mau kutak-ketik lah masalah skripsi. Tapi ketika lihat teman saya, lihat di status WhatsApp atau di story IG yang lagi upload udah bab berapa gitu, saya jadi mikir, kok batu rumah udah jauh gitu, kok saya masih jalan di tempat. Akhirnya ya itu jadi kritikan bagi saya sendiri, jadi pecutan lah bagi saya sendiri untuk ya saya harus bersemangat kembali, jangan sampai kalah dengan teman saya seperti itu.
Wih, keren. Tapi itu kadang ada yang kadang nih kalau kita update tentang skripsi ya, baik di Instagram ataupun di WA, itu pasti ada aja yang komen, "Ih, iri," katanya gitu. "Iri, i pengen," atau "i panas harudang-harudang," gitu tuh. Jadi kayak wah gitu.
Sebenarnya sih ada beberapa perspektif lah atau sudut pandang. Kalau kita memandangnya sebagai hal positif, ya itu akan memacu kita untuk bisa melebihi dia gitu. Kalau kita memandangnya sebagai hal negatif, ya tadi yang Teh Ica sebutkan. Aduh, panas euy. Aduh, iri euy.
Iya, kadang kalau lagi ngumpul sama teman-teman ya gitu. Misalkan, wah katanya ada yang udah sampai bab ini, terus kita kan kayak santai nih, kayak maksudnya nggak menanggapi terlalu berlebihan, ya udahlah, orang mah nggak apa-apa, kayak sampai beberapa yang penting kita terus aja ngerjain, terus aja ya,
betul
gitu kan.
Yang paling penting kalau prinsip Rizky sendiri ya, yang penting ada progres gitu. Walaupun itu satu huruf pun dalam draft skripsi kita, yang penting ya ada progres.
Pernah gak ngerjain, pokoknya mah kalau lagi ngerjain skripsi ada kasur, ada YouTube ya, atau ada lagu, ada murotal, ada apa pokoknya mah yang di sekitar. Terus jadinya tuh skripsinya diabaikan gitu. Pernah enggak?
Ya, ya. Pernah-pernah.
Ya.
Bahkan ya saya bercandaan dengan teman-teman saya ya. Ketika lagi skripsian atau lagi chatan. Ah. Kalau bahasa Sundanya ya. Ah, maneh mah. Skripsian 5 menit, rebahan sejam. Ada bahasa-bahasa seperti itu.
Duh, 1 jam dong rebahannya skripsinya. Tapi kayak apa ya? Itu tuh jadi kitanya jadi fresh lagi. Terus bersyukur we gitu ya, walaupun 5 menit juga, yang penting mah kita sehari itu tuh ada progres gitu.
Poin pentingnya poin pentingnya itu, yang penting ada progres.
Nah, itu betul. Tapi kayak pernah gini juga nih, saya kayak merasa gini nih. Misalkan kayak pengen banyak nih progresnya, akhirnya kita relain buat gak tidur aja sampai subuh kayak gitu. Tapi itu ada hasilnya ternyata. Jadi di waktu-waktu hening tuh lebih fokus gitu.
Ya tergantung sih, itu mah tergantung apa ya, konsep orang-orang dalam belajarnya sih. Ada beberapa orang yang nyamannya seperti itu, bisa katakan nyaman lah ya, bahasanya nyaman. Ada yang nyamannya seperti itu, ada yang nyamannya yang kayak tadi ngerjain 5 menit rebahannya banyak, ada juga yang ngebut. Ya itu mah tergantung pribadi masing-masing sih. Yang paling penting ya selesai. Karena saya pernah mendengar salah satu dari dosen saya mengatakan bahwasanya skripsi yang baik adalah yang selesai.
Oh iya betul. Ya di Kamda Tasik juga gitu kata katinya. Ada kating yang ngobrol kayak gitu juga sama katanya, "Dek, skripsi itu adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai." Jadi kan kita sudah kuliah dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Ini adalah bukan masa penentuan, tapi ini adalah perjuangan-perjuangan terakhir tuh di status sebagai mahasiswa di S1. Makanya kita kalau mau benar-benar sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh gitu. Kalau mau skripsinya biasa aja ya biasa aja. Nah, tipe mana yang iki, yang mau sungguh-sungguh atau yang biasa aja?
Ya tadi sih, dalam ya tadi prinsipnya ya, prinsipnya yang penting selesai. Kemudian dalam menyelesaikannya ya sungguh-sungguh. Kemudian skripsi yang saya buat bisa dipertanggungjawabkan.
Bisa dipertanggungjawabkan, betul-betul sekali. Terus waktu yang efektif buat belajar, kayaknya emang setiap orang beda ya. Maksudnya ada jam yang bisa dipakai buat belajar, dan itu penentuan jam-jam buat nyekripsi nih. Kadang perlu ini juga ternyata, adaptasi. Kayak misal ini pagi enak gak? Oh ternyata enak misalkan. Terus sore, siang gimana? Oh gak enak gitu. Terus malam gak enak, dini hari wah enak banget gitu. Gitu juga gak? Kayak menentukan waktu buat skripsi gitu juga gak?
Kalau spesifik untuk waktu-waktu mengerjakan masih jarang sih, jarang pernah melakukan itu. Kalau rezeki pribadi tergantung mood. Kemudian ya mood, intinya mah mood lah. Kalau lagi mood ya buka laptop, kalau enggak ya lagi mikir-mikir dulu konsep-konsepnya. Kalau udah terkumpul konsepnya baru buka lagi laptop.
Yang bikin mood naiknya biasanya apa?
Yang bikin mood naik biasanya pertama lihat status orang tentang skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di IG nih scroll, ada yang pakai toga. Itu tuh yang bikin mood naik. Ada orang, ya pengguna IG lah yang menggunakan, yang pakai toga upload fotonya atau bikin statusnya. Itu yang bikin mood naik. Kemudian Yang ketiga, ya rasa bosan sendiri. Ketika bos lagi bosan ngapain, bosan nonton TV, bosan rebahan. Duh, terus ngapainnya selanjutnya? Ya udahlah, buka laptop lah, skripsian lah. Seperti
apa?
Ya seperti itu, seperti
oh,
tadi.
Seperti itu. Siap, Akang. Ya seperti itu, seperti tadi. Nah, jadi ya, jadi berarti tuh kan benar berbagai varian.
Tapi ini nih ada yang mau disampaikan juga.
Boleh.
Tapi bagusnya sih ya ini mau untuk pendengar yang lain ya. Saya emang jangan dicontoh. Kalau saya emang kan tergantung mood. Kalau saya boleh saran mah, kalian mah targetkan aja sehari mau jam berapa mengerjakan, berapa lama durasi mengerjakannya, kemudian target apa yang mau dicapai selama mengerjakan. Seharusnya seperti itu sih, kita punya targetan.
Nah, kalau saya pribadi lebih ke kadang iya nih, kita kan ada nih targetan per bulan, misal bab 4 bab 5 beres bulan Mei. Beres bulan Mei misalnya ya. Tahunnya malah beresnya di bulan Juni. Kayak gitu jadinya ya melenceng gitu.
Ya setidaknya udah punya target sehingga tergerakkan lah pikiran kita, tangan kita, hati kita untuk mengerjakan skripsi. Daripada kita nunggu mood, yang mood itu kan belum tentu kapan datangnya. Dan tidak disangka-sangka kan. Tapi kalau udah punya target mah enak gitu. Kalau saya sendiri susah sih jadi orang-orang yang target-target gitu. Tidak mendetail saya mah. Karena laki-laki ya.
Siap, iya. Ya bisa jadi ya. Karena mungkin dari faktor mood. Nah, kalau tipe saya yang tipe yang target per bulan, target per minggu, target sampai bimbingan juga di target satu minggu satu kali, itu ke kampus lagi masa corona.
Bagus satu. Biar enak.
Tapi kadang ya Allah ini takut ada apa-apa gitu kan, ketakutan mah suka ada ya. Tapi nyatanya justru setelah dijalani, kenapa ketakutan-ketakutan itu tuh muncul sebelum kita menjalani? Harusnya kan coba aja jalani ya, tapi ini mah malah takut duluan. Pernah sampai kadang nggak bimbingan karena takut duluan kayak gitu.
Ya yang tadi saya sampaikan itu sugesti. Tergantung kita apa ya, kita mau lawan atau kita mau tunduk pada sugesti itu.
Wis, lawan atau tunduk pada sugesti ini, mantap.
tadi kan Teica bilang saya takut ya, mau dilawan atau mau tunduk.
Kalau sugesti dari Akang Rizky gimana?
Sugesti mengenai apa nih?
Sugesti skripsi dan godaan dan halangan dan rintangan dan dilawannya?
Ya tadi yang saya sampaikan bahwasanya prinsip saya yang penting ada progres. Dan walaupun mood untuk mengerjakan skripsi, secara garis besar saya juga punya target. Cuman yang tadi saya katakan, target saya tidak terlalu mendetail. Target saya, target secara keseluruhan atau secara umum lah. Saya juga menargetkan bulan ini harus rampung nih skripsi. Tapi tidak di detail. Seminggu harus berapa kali, satu hari harus berapa lama ngetik dan lain sebagainya. Tidak sedetail itu kalau targetan saya. Nah, kembali lagi kepada sugesti tadi. Ketika saya malas untuk mengerjakan skripsi, saya pun sering tunduk terhadap kemalasan itu.
Iya, paham.
Karena tadi yang tadi mood.
Iya, betul. Kadang kalau pikiran lagi apa namanya? Banyak pikiran mumet, semrawut dan iya berbagai pikiran-pikiran yang mengganggu tuh, atau pikiran yang nggak mesti dipikirin, tapi udah jadi bahan pikiran gitu, ya nggak? Itu pikiran, tapi kan kita nggak bisa buat jangan mikirin gitu, kan nggak bisa.
Iyalah, kita kan makhluk hidup ya. Tentu saja pikiran kita bukan hanya memikirkan skripsi. Tentu banyak hal yang harus kita pikirkan. Terlebih apa yang baru kita dapatkan atau apa yang baru kita temui, apa yang baru kita rasakan, pasti itu langsung dipikirkan. Nah, tergantung bagaimana kita memanage pikiran itu.
Nah, betul. Iya. Betul. Kadang menjadi dewasa, iya, maksudnya jadi dewasa itu ya harus ya menanggung pikiran-pikiran yang ada gitu. Jadinya kita bisa berkembang juga. Coba kalau kita nggak mikirin, nggak bisa berkembang, meren ya?
Sepakat.
Oh, sepakat. Aduh.
Ya, tapi dengan catatan gini, dengan catatan ketika emang ada pikiran-pikiran baru yang perlu kita pikirkan, jangan sampai pikiran baru itu memecah fokus pikiran kita yang seharusnya pikiran kita tuh tertuju pada tujuan kita. Belibet ya bahasanya?
Enggak, paham kok.
Oh, paham.
Semuanya paham pasti ya.
Intinya gini, kalau kita tujuan kita, pikiran kita fokusnya ke skripsi, ya berarti jangan sampai pikiran yang baru muncul, memecah belah fokus itu. Gitulah sederhananya.
Iya, betul, paham. Dan yang penting juga kita harus sejalan antara pikiran dan hati.
Wih. Mantap.
Kadang kan gitu, pikiran kita pengennya fokus, hati kita maunya dengan orang tersayang.
Saya pernah menyampaikan di apa sih itu teh, di IG saya ya, menyampaikan bahwasannya ya itu fitrah kita, fitrah manusia itu ya ada dalam keburukan dan ada dalam kebaikan, sesuai dalam Al-Quran surat Syam, fa'alhamaha pujuroha wa taqwaha, ya kita itu diilhami oleh ilham keburukan dan ilham ketakwaan. Gitu sih, jadi fitrah itu mah tinggal bagaimana kita mau memilih yang mana.
Jangan mau memilih yang mana, tuh nanti ada yang tersakiti salah satu. Ya berarti pilihlah di waktu-waktu tertentu.
Yalah. Bisa enggak?
Iya, jadi oh iya, tapi kadang sambil skripsian bisa juga kan? Bisa juga. Jadi enggak apa ya? Iya, jadi ibaratnya mah kalau di kampus mah ibarat kuliah dan organisasi tuh. Jadi jangan sampai organisasi mengganggu kuliah, atau jangan sampai kuliah mengganggu organisasi. Kan itu ada waktunya juga.
Sepakat.
Kalau ini di amanah, Akang Rizky masih beramanah juga.
Masih beramanah, insya Allah masih amanah.
Aduh, salah nanyanya, salah. Akang Rizky masih menjabat di amanah.
Menjabat di amanah.
Akang Rizky masih memiliki sebuah amanah dalam suatu organisasi. Masya Allah. Nah,
itu pertanyaan baru. Masih.
Lalu bagaimana memanage antara organisasi, hati, pikiran, dan skripsi?
Yang tadi saya sebutkan bahwa kita pernahlah belajar tentang skala prioritas.
Betul.
Penting terdesak, penting tidak terdesak, tidak penting terdesak, tidak penting tidak terdesak. Kan itu udahlah, itu mah udah hatam mungkin Ica sebagai seorang organisatoris terkait skala prioritas.
Nah, justru waktu semester berapa ya ini tentang skala prioritas tuh? Semester 3. Dulu sempat kaget juga kan, maksudnya kayak aduh gila, Masya Allah gitu. Ini kenapa ya, harus gimana ini yang dilakuin? Nah, ada dosen yang ngobrol, katanya pilih skala prioritas. Nah, dari situ cari tahu gimana nih, apa nih skala prioritas. Nah, jadi buat teman-teman juga, buat yang bingung nih, banyak tugas, terus ada amanah di organisasi juga, terus harus kayak gimana gitu. Coba boleh dari Akang Rizky dijelaskan sedikit tentang skala prioritas.
Kalau saya sih ini nih, jujur ya, kalau lihat kemalasan-kemalasan saya yang sekarang juga diakibatkan karena longgarnya aktivitas. Karena aktivitas sekarang gak ngampus, kemudian pulang ke rumah, banyak istirahat. Jadi males weh, bawaannya tuh beda dengan ketika lagi di kampus, banyak tugas, mau tugas akademik atau tugas organisasi. Jadi kita tuh udah tahu patokan-patokan kita gitu. Hari ini tugas akademik, hari ini tugas organisasi. Jadi kita intinya polanya nanti kita akan ketahui kalau kita udah terjun ke dalamnya. Yang saya sarankan, sok aja dari sekarang banyak-banyak ikuti ini itu. Kemudian nanti juga akan kebuka, akan kebaca pola bagaimana kita mengatur waktu. Kita tidak bisa hari ini bilang, ah sulit mengatur waktu antara organisasi dan akademik. Tapi kita tidak mengikuti organisasi, kita akademik juga tidak terlalu fokus. Kebanyakan orang-orang yang beralasan seperti itu tuh ya karena emang mungkin dalam dirinya ya males, tidak ingin mencoba. Kalau sudah mencoba mah masuk organisasi, masuk ya fokus akademik, fokus juga organisasi, nanti bakal intinya bakal ketahuan polanya bagaimana mengatur waktu yang baik. Seperti itu.
Ya betul, bagaimana sih mengatur waktu yang baik. Justru kita mah lebih ini mungkin ya, jadi waktunya lebih produktif justru kalau kita ada hal yang dilakuin. Jadi maksudnya gak, waktu kosong tuh benar-benar kosong, tidak menghasilkan apa-apa gitu. Justru lebih baik menghasilkan, mungkin seperti itu. Tapi ya gini, ternyata ya hidup mah mau dibawa kemana tergantung dari diri kita, karena kita yang punya kendali.
Betul. Jadikan kendala itu sebagai jadikan gimana ya? Kendalikan kendala itu. Cuma sih.
Kendalikan kendala itu dong, ya Allah, mantap.
Beri lagi lah bahasan skripsi, jangan bahasan organisasi.
Iya, ini jadi bukan, ke organisasinya.
Orang organisatoris nih.
Ya gitu, jadinya pernah gak nangis gara-gara ngerjain skripsi?
Oh, enggak lah, ngapain nangis gara-gara skripsi?
Wih, tegar sekali.
Alhamdulillah, belum.
Tegar udah tahu sekali, Bapak, mantap.
Ya karena metode saya dari awal sampai sekarang hanya beberapa sih yang dirubah, nggak dirubah secara keseluruhan, nggak banting setir banget.
Betul. Alhamdulillah. Jadinya ya setiap orang kayaknya emang punya drama skripsinya masing-masing.
Betul, punya drama skripsinya masing-masing. Kita tuh sebagai sutradara.
Wis. Tapi ya kadang betul, kita jadi aktor di skripsi itu.
Iya, kita punya peran double di sana. Alur drama cerita skripsi kita mau dibawa kemana ya tergantung kita. Mau galau-galauan, ya sok galau-galauan. Mau semangat mengerjakan, ya sok mengerjakan.
Betul, iya. Jadi gitu sih, mending mau sedih-sedihan, sok sedih-sedihan. Mau
sedihan. Kalau Kalau kemarin saya ngobrol dengan teman ya terkait skripsi di tengah pandemi ini, ada beberapa hal penting yang saya dapatkan dari obrolan itu. Yang pertama, skripsi di tengah pandemi ini menambah daya sabar kita. Yang tadinya kita sabarnya hanya mungkin sebatas berapa persen gitu. Di tengah-tengah sekarang mah harus nambah lagi sabarnya, harus nambah sabar.
Ya, betul.
Terus selain menambah sabar, harus juga menambah semangat. Karena memang kondisi kita hari ini, ya bisa dikatakan ini kondisi pertama kali. Yang pertama tadi saya katakan, ini skripsian kita yang pertama. Kemudian yang kedua, dibenturkan dengan kondisi yang seperti ini. Maka ya perjuangan kita dan sabar kita harus ditingkatkan.
Betul. Jadi memang banyak poin yang bisa diambil, Masya Allah. Yang pertama apa tadi? Tentang sabar. Yang kedua tentang
perjuangan.
Perjuangan yang tidak biasa. Widih.
Nah, betul-betul. Sabar dan perjuangan yang tidak biasa.
Wis, jadilah buku ini mah. Iya, maksudnya jadi buku. Terus nanti punya sebuah buku. Ya, bukunya karya kita. Itu buku skripsi.
Amin-amin lah. Semoga lancar.
Lancar, jaya, maksimal, dan berhasil. Ya, amin ya Allah.
Terus kalau saya boleh ambil cerita teman saya ya. Ini menurut saya lebih dramatis daripada saya lah perjalanan skripsinya. Yang pertama dia ganti metode. Tentu ganti metode berarti harus di awal lagi, dari nol lagi. Sudah dari awal dia tuh berprogres. Katanya sudah sampai bab, mau sampai bab 3. Laptopnya rusak. Filenya hilang. Dia belum di backup filenya. Kemudian nunggu dulu laptopnya diservis. Udah diservis dia kembali lagi dari nol, ngebut lagi dari nol.
Ya Allah.
Ya kalau saya lihat cerita teman saya yang ini, saya jadi malu sendiri gitu. Kok saya bisa-bisanya gitu malas-malesan. Sementara teman saya yang lain sedang berjuang. Dari situ saya dapat apa ya, dapat ibroh lah, dapat hikmah.
Duh, Masya Allah, ya Allah, betul ya. Kadang mah, kadang kita bisa kalah sama yang memang yang ganti metode tapi dia udah sampai, wah jauh gitu. Bahkan artikel jurnal udah pada beres.
Terus ada satu hal yang dia sampaikan.
Gimana?
Bahwasannya ya perjuangan itu perlu pengorbanan, dan pengorbanan itu perlu perjuangan. Pengorbanan dan perjuangan itu satu paket. Tidak bisa kita katakan kita sedang berjuang tapi kita tidak ingin berkorban. Tidak bisa kita katakan kita akan berkorban tapi kita tidak berjuang.
Hebat sekali ini, Masya Allah. Jadinya harus bareng-bareng, ibaratnya ikhtiar dan
naon.
Ikhtiar, tawakal, dan berusaha. Kan berusaha ikhtiar juga ya.
Iya benar. Doa weh. Duit.
Apa?
Duit.
Oh iya. Kok jadi salah fokus, salah tangkap jadi ke uang.
Kan doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah semata.
Ya, mantap. Jadi ya gitu. Hebat sih ini. Aduh, Kang Rizky mah gak nangis ya menjalani masa-masa skripsi deh.
Emang Teh Ica nangis, Teh Ica?
Ya gitu. Kadang merasa ini kita pengennya gak mau ada drama skripsi, tapi ada, jadinya di drama itu, aduh, ya Allah, gitu.
Emang apa yang terjadi?
Kenapa?
Emang apa yang terjadi sampai bisa mau nangis?
Sempet mau sampai ini, sempet mau sampai off, nggak aktif sosial media buat fokus skripsi. Terus sempet pengen off, nggak chat sama orang-orang terdekat biar fokus skripsi. Jadinya itu justru malah jadi beban kita. Jadi kayak, ngapain kayak gini? Justru itu jadi bikin fisik kita jadi kayak, ya udahlah santai aja gitu, jangan sampai kayak gitu-gitu banget gitu.
Jadi pertarungan ya, pertarungan batin itu ya.
Iya benar, benar nih. Pertarungan batin dong.
Ya tapi setidaknya kita sudah mencoba hal yang tadi dilakukan, kemudian kita udah tahu, oh ternyata hal yang saya lakukan ini ya tidak sesuai dengan konsep diri saya, gitu. Jadi kita tahu lah kelemahan diri.
Iya, ya gitu. Jadinya ya tahu konsep diri kita. Ternyata itu gak cocok diterapkan di kita, gitu ya. Nah kan ini Kang Rizky pernah menyarankan katanya, lempar HP simpan di dalam lemari. Nah itu justru bikin kitanya jadi kayak, oh ya Allah, emang bagus nih, bagus, bagus, tapi kayak butuh, kita butuh, mungkin tipe belajarnya butuh, iya gitu, gak bisa sendiri, butuh support system gitu tuh. Iya gitu. Jadi support system akan Rizky siapa?
Diri saya sendiri.
Wis, kok ini jawabannya luar biasa banget ya?
Iya dong. Motivasi terbesar itu ya dalam diri kita sendiri. Saya pernah nulis motivator terbaik adalah diri sendiri. Judulnya tuh itu kalau gak salah saya pernah nulis.
Nulis di buku?
Enggak lah, di status kalau gak salah.
Oh iya betul-betul. Soalnya ada, pernah ada juga yang menyemangati ngirim quote, Masya Allah. Itu tapi bikin mood kita senang ya, bahagia. Jadinya kita weh gitu. Jadinya tergerak. Ternyata antara stimulus dan respon ini memang ada kaitannya. Kalau kita stimulusnya bahagia, respon tubuhnya jadi semangat buat ngerjain.
Kalau saya jadi teringat salah satu teori belajar nih, kalau gak salah dari Thorndike.
Ya betul, betul sekali. Itu dalam skripsi saya ada itu.
Wah, belajar itu adalah proses stimulus dan respon.
Iya betul, kemarin saya mencantumkan itu di skripsi saya, weh.
Itu mata kuliah semester 1 kalau gak salah.
Iya betul.
Teori pembelajaran.
Iya betul, teori pembelajaran gitu. Jadinya itu kalau stimulus respon berarti kita lagi belajar tentang kehidupan dong, yang kita dapat bahagia, dapat semangat buat ngerjain skripsi karena ada stimulus dan respon.
Bisa dikatakan seperti itu.
Belajar apa itu?
Belajar apa? Belajar memperbaiki diri.
Aduh, Masya Allah, muhasabah diri.
Nggak, saya mau nyampaikan yang tadi tuh, tulisan saya yang terkait motivator terbaik ada diri sendiri.
Oh iya, boleh, silakan. Gimana tuh?
Jadi segimanapun stimulus dari luar, di luar kan kita sebutnya eksternal lah.
Iya.
Eksternal dari, jangan eksternal, susah ting.
Iya, luar dari, eksternal mah beda. Eksternal.
Jangan pakai bahasa eksternal. Luar dari diri kita. Stimulus luar dari diri kita. Contoh kita mendapatkan quotes atau mendapatkan ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat dari orang lain. Tapi tetap yang memproses, yang merespon adalah diri kita. Baik itu quotes-nya bagus, terus ceramahnya bagus, nasihatnya bagus. tapi dalam diri kita tidak mau merespon, ya percuma. Saya pernah beberapa kali ikut seminar-seminar motivasi. Dalam kegiatannya, ya si motivator, si pembicara itu memotivasi saya, dan saya di dalam ruangan tuh menggebu-gebu. Nanti saya keluar harus ini, harus ini, harus ini. Eh, pas di luar be aja, be lagi gitu.
Nol lagi.
Gak ada. Nol lagi. Terus saya pikir-pikir, percuma nih. Motivasi sebesar apapun, kalau diri kitanya gini-gini aja, ya nolak lah gitu. Ibaratnya masuk kuping kiri keluar kuping kiri.
Iya.
Tapi kalau motivasi dalam diri kitanya gede, ya itu poin plus bagi kita. Makanya motivator terbaik itu adalah diri sendiri.
Tapi saya kadang tipe yang suka diingati gitu. Kayak udah belum. Tapi kadang diingetinnya jangan tiap hari juga. Kalau tiap hari juga kan, jadinya itu kita mah tanpa ditanya udah inget mulu ke skripsi mah. Ya Allah, orang tua gimana orang tua?
Kalau orang tua, ya sempet pernah lah nanyain beberapa kali. Gimana skripsi? Ya alhamdulillah lancar, lagi dikerjain. Oh, Ira wisuda. Doakan Oktober wisuda. Kumaha wisudana? Nyangke can aya info terlebih lanjut. Ya mudah-mudahan lah cenah bisa wisuda di gedung. Harapan besar ternyata orang tua.
Ya Allah, betul, pasti dengan bangga melihat Kang Rizky.
Ya, harapan besar. Coba ya bayangkan, orang tua membiayai dari semester 1 sampai semester 8 sampai mau lulus, kemudian pas wisuda online.
Berasa, iya, berasa gimana gitu ya. Tapi karena udah tahu ada ini nih, ada edaran ya yang dari Bapak Mendikbud nih kemarin. Katanya memang yang perguruan tinggi kan masuknya nanti sama tahun 2021. Jadinya setelah ada itu jadi mikir, ya kayaknya wisuda online juga ya.
Ya yang tadi saya sebutkan di awal sih, kalau mau wisuda tatap muka, ya protokol kesehatannya diperhatikan. Kemudian kan kita wisuda ini hanya prosesi gak lebih dari setengah hari lah. Nggak terus menerus dilakukan. Kalau pembelajaran kan emang ya seminggu 6 kali kan. Kalau kita hanya ya berapa, hanya beberapa waktu lah.
Iya juga sih ya, kalau kuliah kan lebih ke selalu ada matkul tuh setiap harinya. Kalau kita wisuda nggak tiap hari mungkin. Iya gitu juga ya. Tapi kemarin mah mikirnya jadi, ya wisuda juga bakalan online, jadinya gak berharap buat wisuda tatap muka, jadi terlalu ikhlas dan pasrah.
Ikhlas dan pasrah. Ya mudah-mudahan lah bisa sudah di gimnasium.
Tiba-tiba file korup gitu.
File aja korupsi ya, apalagi pejabat eh.
Siap siap. Tuh waktu sudah menunjukkan menit ke 49, jadi waktu kita 1 menit lagi.
Cuma 50 menit.
Ya takutnya nanti pendengar-pendengar nanti. Bosan. Jadi iya, jadi penasaran nih gimana lagi, wes.
Udah sok mau apa nih?
Ya bisa jadi nanti pertemuan bersama Akang Rizky bisa di Instagram ya, di live Instagram, atau di bikin karya bareng, atau bikin lagi podcast bareng, apalah itu mah ya.
Oke, siap.
Jadi nanti teman-teman juga setia untuk mendengarkan. Di mendengarkan atau menunggu Akang Rizky ya ini teh. Ya gitu pokoknya Maya, terima kasih banyak Kang. Alhamdulillah ada yang disampaikan sebelum ditutup.
Kayak mungkin yang pertama mohon maaf terlebih dahulu apa yang saya sampaikan mungkin ada beberapa orang atau ada beberapa pendengar yang tidak sepakat terkait apa yang saya sampaikan. Wajar saja, ini negara demokrasi, kita bebas untuk berpendapat. Yang penting sesuai norma aja yang berlaku di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada hal-hal baik yang bisa diambil, silahkan ambil. Apabila ada hal-hal yang kurang baik, silahkan dikoreksi. Kemudian yang ketiga, semangat untuk tingkat akhir dimanapun berada, tuntaskan tugasnya dengan penuh semangat dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan membalas dengan apa yang kita perbuat. Tingkatkan lagi sabar dan perjuangannya. Itu aja.
Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Hidup mahasiswa.
Aduh, hidup mahasiswa.
Atumanya hidup mahasiswanya tidak semangat. Hidup mahasiswa.
Ah, kayak litbang, duh.
Ya gitu ya, pokoknya mah alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Akang Rizky yang sudah berkenan untuk menyampaikan mungkin ya dan berbagi cerita bersama kami. Dan semoga bisa memberikan manfaat juga kepada para pendengar yang mendengarkan podcast di Garis Takdir ini gitu. Karena memang podcast Garis Takdir ini ditakdirkan untuk bisa berbagi. Jadi kita berbagi saja ya Kang ya.
Oh, baru tahu nama podcastnya Garis Takdir.
Iya, nanti bisa teman-teman juga atau Akang Rizky mau menyebarkan boleh. Atau apapun ya, semoga podcast ini bisa semakin berkembang. Nanti Akang Rizky juga bisa mau mempromosikan podcastnya, boleh.
Siap, siap, siap.
Ya, sudah sekian lama kita mengobrol-ngobrol dan hampir 1 jam. Alhamdulillah, pasti dalam obrolan kita ada kebenarannya mungkin ya Kang ya, ada mungkin, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati seperti itu, mohon dimaafkan. Semoga karya, wis karya dong, semoga apapun kegiatan aktivitas yang kalian jalani selama masa pandemi ini itu semua diniatkan karena Allah. Amin ya.
Amin.
Atau ini dulu jargon dulu Garis Takdir. Yes.
Gitu jargonnya?
Ya, betul.
Sok.
Garis Takdir.
Yes.
Weh, semangat atuh Garis Takdir.
Yes.
Atuh itu mah menilu ya leye Garis Takdir.
Yes.
Yes, weh. 1, 2, 3. Yes. Allah Akbar.
Yes.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita tutup bersama dengan ucapan alhamdulillah. Kok tadi kan udah ucapan alhamdulillahnya ya?
Namun sih, Ica host.
Hostnya udah mulai kelelahan mungkin ini ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, kita tutup saja pertemuan kali ini dengan ucapan bareng.
Bareng. Ongko ucapan bareng cina. Tadi udah nyebut bareng. Ucapan hamdalah meren.
Ya, ucapan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk. Atur nuhun Akang ya. Semoga menjadi amal jariah dan pahala juga.
Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.